Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα που δεν ξέρω αν θα σας αρέσει, αλλά το σκεφτόμουν όση ώρα σας περίμενα να βγείτε στην εκπομπή. Θέλω να έχω ένα σχόλιο σας για την ανάδειξη του ΠΑΣΟΚ σε αξιωματική αντιπολίτευση μετά τη νέα διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και να σας ρωτήσω αν βλέποντας στις δημοσκοπήσεις ότι το κόμμα του οποίου υπήρξατε βασικό στέλεχος για πάρα πολλά χρόνια και υποψήφιος πρόεδρός του την τελευταία περίοδο, ότι το κόμμα τσιμπάει στις δημοσκοπήσεις, αν κατά κάποιον τρόπο, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη, και είναι κυρίως για να σας τρολάρω και να σας τσιγκλίσω να έχω την απάντησή σας, μετανιώνετε που φύγατε?
Σε καμία περίπτωση, γιατί οι λόγοι, οι πολιτικοί λόγοι, οι αποκλειστικά πολιτικοί λόγοι για τους οποίους αποχώρησα από το ΠΑΣΟΚ παραμένουν ακέραιοι. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτε. Βέβαια, ο πρόεδρος, ο κ. Σαλουλάκης, επανεξελέγει. Είναι μια προσωπική μεγάλη νίκη του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολιτικοί λόγοι για τους οποίους εγώ έχω φύγει έχουν αλλάξει. Και αυτό έχει φανεί από τις πρώτες του μέρες και στη Βουλή και τη στάση του κόμματός του σε ό,τι αφορά θέματα που αφορούν την πατρίδα μας.
Δεν σας δίνει μια αίσθηση το σημερινό ΠΑΣΟΚ ότι είναι πιο συλλογικό σε σχέση με το παρελθόν?
Σε καμία περίπτωση. Όλες αυτές οι μορφές συλλογικότητας έχουν με ένα τυπικό χαρακτήρα που, επειδή είμαι έμπειρος, τις έχω ζήσει πάρα πολλές φορές, δεν μου λένε απολύτως τίποτα. Εκείνο που είναι στον ανοιχτό δρόμο, θέμα που θα το δούμε, είναι αν με τον καιρό κάτι αλλάξει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Την κυβέρνηση πώς τη βλέπετε στην δεύτερη θήτια της, στη δεύτερη τετραετία της, συγκρίνοντάς την με την πρώτη?
Στην πρώτη είχε μια ορμή μεταρρυθμιστική, αλλά όπως αποδείχθηκε, και το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι αυτό που μας αφορά αυτές τις εβδομάδες που έχει να κάνει με το νερό, με την έλλειψη του νερού, υπάρχει μια αναντιστοιχία λόγων και πράξεων. Υπάρχει μια αναντιστοιχία τίτλων των νομοθετημάτων που είναι συγκινητικά και στα περιεχόμενα των νομοθετημάτων και κυρίως στη μη εφαρμογή τους. Όταν έγινε η συζήτηση για τα νερά, έγινε μια συζήτηση για τις κατασπατάλεις των υδάτων που γίνεται στην Ελλάδα και ως αποτέλεσμα μετά από δύο χρόνια, απολύτως μετά από δύο χρόνια, χρονικά δηλαδή, έτσι είναι ακριβώς, δεν έχει γίνει ακριβώς, απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν αυτή την αναντιστοιχία την βλέπω, που δεν υπάρχει πάντα, αλλά υπάρχει πολλές φορές. Είχε ακούσει τον κύριο Πιερακάκη το πρωί και είδα ότι άκουσα, δεν το είδαμε στην πράξη, άκουσα ότι είναι θέμα λίγων εβδομάδων η εφαρμογή της νομοθεσίας για τα πανεπιστήμια. Και μάλιστα με πάρα πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία αυτά που έδωσε, αν είναι αληθή, θα το δούμε το Γενάρη αυτό. Δεν υπάρχει πάντα αυτή η αναντιστοιχία λοιπόν. Ενίοτε υπάρχει σοβαρή αναντιστοιχία ανάμεσα στα λόγια και στα έργα της.
Έρχομαι στην εξωτερική πολιτική, η οποία είναι και ένα από τα πεδία στα οποία έχετε εργαστεί στο παρελθόν ως υπουργός, για να ρωτήσω πώς βλέπετε την μέχρι τώρα προσπάθεια ελληνοτουρκικής προσέγγισης, αν προσδοκάτε να υπάρξει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα από τον διάλογο Αθήνας-Άγκυρας ή αν αντίθετα θεωρείτε ότι οι δύο πλευρές απλώς κερδίζουν χρόνο και κάποια στιγμή θα αρχίσει το blame game για να τυναχτεί για άλλη μια φορά στον αέρα η προσπάθεια που γίνεται.
Δεν βλέπω, κύριε Χατζηνικολάου, καμία προοπτική. Σας είχα πει προ πολλού καιρού, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ότι πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό της εποχής των ήρεμων υδάτων, αν κερδίσαμε, αν χάσαμε. Η δικιά μου εντύπωση είναι ότι πόντο-πόντο πηγαίναμε πιο πίσω, γιατί αυτοί ανέβαζαν τις διεκδικήσεις τους. Είχα μια συζήτηση με τον κύριο Γεραπετρίτη προ περίπου δύο μηνών, που είπαμε πάρα πολλά. Έμεινα πάνω από μια ώρα μαζί του και είχε τον αντίλογο, τον οποίο τον σέβομαι και σας τον εκθέτω, ότι ναι, αλλά και εμείς κερδίζουμε αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί οι εξοπλισμοί μας είναι πάρα πολύ σοβαροί, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα που αυτό το χρονικό διάστημα δεν το αφήνει να περνάει αμέριμνα, αλλά έχει στο νου της ενδεχόμενη αλλαγή των συνθήκων και έτσι και εξοπλίζεται και προετοιμάζεται. Αυτό ήταν ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα και μάλιστα όταν συζητήσαμε και για την Κάσο, δεν ξέρω αν θυμούνται οι ακροατές σας τώρα το καλοκαίρι αυτό το θέμα,
Με το καλώδιο, με την ηλεκτρική διασύνδεση.
Ναι, που είναι επίκαιρο και τώρα, Έτσι με διαβεβαίωσε, αλλά το είχε πει και στη Βουλή, ότι δεν ζητήθηκε άδεια από το Ιταλικό πλοίο από τις τουρκικές αρχές. Και αυτό που είπε προχθές ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ότι ζήτησε δίθεν άδεια, είναι ψέμα. Λοιπόν, επισημαίνω όμως, επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ ανήσυχος ως άνθρωπος το τι συμβαίνει στη Συρία, παρακολουθώ χρόνια, χωρίς κύριε Χατζηνικολάου να είμαι σε θέση να ξετυλίγω το κουβάρι, γιατί εκεί ανά βουνό έχουμε και διαφορετικές συνθήκες. Ανά Πεδιάδα και διαφορετικές συνθήκες. Ανά Κομόπολη και διαφορετικές συνθήκες. Ανά Πόλη, Χαλέπι εδώ και διαφορετικές συνθήκες. Μόνο η Ιορδανία δεν έχει αναμειχθεί. Όλοι οι άλλοι είναι μέσα σε αυτό το παιχνίδι, αρχής γενομένης από τις μεγάλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας. Αυτό που έγινε τώρα είναι η ανακατάληψη του Χαλεπίου, δηλαδή από τους τζιχαντιστές, που είναι η συνέχεια της Αλ-Κάιντα, έτσι. Να έχουμε υπόψη μας, δεν είναι τίποτα καινούριο. Η HTC, τα αρχικά δηλαδή της τρομοκρατικής οργάνωσης, είναι η συνέχεια της Αλ-Κάιντα στην εκδοχή της στη Συριακή, Αλ-Νούσρα λεγόταν, και που τώρα και ο ηγέτης της ήταν στέλεχος της προηγούμενης κατάστασης. Δεν πήγανε μόνοι τους αυτοί, οι Τούρκοι τους στείλανε. Οι Τούρκοι τους ενίσχυσαν. Όλος ο πλανήτης το λέει πια αυτό. Και όσο και αν το διαψεύδει ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, δεν λέει αλήθεια. Όλο αυτό που συμβαίνει εκεί, με τα αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, με κάνουν να λένε, με κάνουν να λέω, ευτυχώς που έχουμε την εποχή των ήρεμων υδάτων, είμαστε η μόνη ασφαλής χώρα σε όλη την περιοχή. Και η περιοχή δεν είναι περιοχή γειτόνων, είναι περιοχή στην οποία η Ελλάδα εμπλέκεται όταν πρόκειται για τη Μέση Ανατολή.
Λοιπόν,
γιατί υπάρχει
κάνατε...
η βάση της Σούδας και υπάρχει και η βάση των Βρετανών στην Κύπρο.
Κάνατε αναφορά στα συμβαίνοντα στη Γαλλία και στη Γερμανία. Αυτό είναι και το τελευταίο ερώτημά μου. Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα της Ευρώπης με βάση την πολιτική αστάθεια που διαμορφώνεται στον πάλε ποτέ ισχυρό γαλλογερμανικό άξονα και τι μπορεί να σημαίνει για την ευρωπαϊκή οικονομία και για την ελληνική οικονομία αυτή η εξέλιξη?
Κοιτάξτε, δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, αλλά επειδή έχουμε παρασυρθεί στην Ελλάδα από την καλή πορεία της οικονομίας μας με κριτήριο τη σχέση δημόσιου χρέους με την ανάπτυξη, παραβλέπουμε να κοιτάμε με προσοχή αυτό καθ' αυτό το δημόσιο χρέος μας. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Έχει ξεπεράσει τα 400 δις. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αντιστοίχως, τεράστιο είναι και το χρέος της Γαλλίας και της Γερμανίας. Άρα λοιπόν, μια κρίση χρέους στην Ευρώπη με πρωταγωνιστή τη Γερμανία και με τη Γαλλία να ακολουθεί, δεν ξέρω πού πρέπει να πάει, κύριε Χατζηνικολάου. Άρα το πρωτοσέλιδο του Economist είναι νομίζω πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Θα το έλεγα κι εγώ. Δεν θα είχα την ιδέα να πω τη λέξη, αλλά νομίζω ότι ξέρουν τι λένε αυτοί. Η κατάσταση δεν είναι καλή. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και οι δύο χώρες τελικά είναι σε αναστάτωση. Οι Γερμανοί πάνε σε εκλογές το Φεβρουάριο. Ο Σόλτς απέτυχε πλήρως. Και ήταν και μια επιβεβαίωση όλων όσων συζητάγαμε στην Ελλάδα κάποιοι που με τους τίτλους πια δεν τα έχουμε καλά. Η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση κτλ. Πάρ' την κάτω. Πάρ' την κάτω σε λίγους μήνες. Έτσι. Στη Γαλλία επίσης η αστάθεια που προκύπτει κυρίως από το ότι αναδείχθηκε κυρίαρχη δύναμη ο Μελανσόν της αριστεράς, της τρελής αριστεράς. Λοιπόν, τα πρώτα δεν είναι σωστά, δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Καλημέρα, κύριε Λοβέρδο.
Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Γεια σας.